və 1955-1979-cu illər arası onun şairlik şöhrətinin başlanmasını Hacmailin ictimai şansı dövranı adlandırmaq olar. Bu dövrdə idi ki, onun iki Arif olanın sevgili cananı vətəndir və az ilə nazı mənə məhz budur nöqsanın ünvanlı iki gəzəli xanəndələr tərəfindən oxunur və onun nəğmələri, musiqi nəğmələri və muğamlara meydan oxuyaraq bütün şəhərlər və ölkələri bürüyür. Bəlkə demək olar ki, Füzuli, Seyid Əzim Şirvani və Vahiddən sonra Azərbaycan Respublikasında musiqi əhalisi və xanəndələrin ən çox şansı Hacmail gəzəlləri ilə dolubdur. ...1979-cu ildə İran-İslam İngilabı ünvanlı bir fenomenlə tanış olur ki, bu tanışlıq sonralar nəinki onun Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh və İmam Xamenei haqda iki şeir yazmasına səbəb olur, həm də İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin rəhlətinin ərbəyin mərasimi isə 1989-cu ilin avqust ayında Hacmailin evində keçirilir. ...1977-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Elmlər Akademiyasının Xətt Versiyaları İnstitutuna daxil olur. O, bu universitetdə Ziyad Bünyadov, Həmid Araslı, Cahangir Qəhrəmanov, Bəkir Bəniyov və Rasim Məhəmməd Əliyev kimi ziyalılarla 20 ilə yaxın həmkarlıq edir. Bu huzurun nəticəsi Füzulinin şərh edilən divanıdır ki, Füzuli divanının əl yazması 20 əl yazma nüsxəsi üzrə tədqiqatının məhsuludur və 1996-cı ildə çap edilir. Amma Hacmailin çap edilən başqa əsərlər, Qaraqoyunlu hökmranlarından Həqiqi Cahanşah şeirlər, Dahilərin Gözyaşı ünvanlı, Azərbaycanın məşhur şairlərinin növhələri və mərsiyələri kolleksiyası, ölkənin seçilmiş əsərləri, Molla Məhəmməd Füzulinin Leyli və Məcnun əsərinin elmi tənqidi, Şeyx Əli Tutinin şeirləri. Hacmailin birinci divanı 1986-cı ildə çap edilir ki, onun 60 qəzəlini ehtiva edir. İstiqlalın birinci illərinin siyasi və sosial məsələlərindən qəflət etmir və Qarabağın azadlığı uğrunda təbliğ edir və qısa bir müddət sonra Bakı və Kəndlilər Birliyi ünvanlı siyasi-ictimai bir hərəkətə qoşulur ki, əsas fəaliyyəti məişət zəminində xalqın ilkin ehtiyaclarını qarşılamaq imiş. 20-ci əsrin 90-cı 10 illiyində SSR Birliyinin dağılması ilə Arazın iki tərəfindən olan şairlər tərəfindən İran və Azərbaycan Respublikasına iki tərəfli səfərlər həyata keçirir ki, Hacmail isə bu səfərlərin bəzisində Ustad Məhəmməd Abed adı ilə Təbrizli Ustad Məhəmməd Abedin qonağı və ev sahibi olur və onun nəticəsi Azərbaycan Respublikasında Fərəc İntizarı şeiri ünvanı ilə bir ədəbi növün yaranması və bu iki şair arasında ədəbi məktublaşmadır. Ustad Məhəmməd Abir Hacmail haqda deyir, Gülə Hüsnün mənə bakiyonu etdi gülistan mayil, yəqin oldu onu etməzdir hər yez güman mayil. Könül ayinəyi afaq tək safidir vəslündən, bu ayinə verir, Ruxsarı və nəqsin nişan, mayil. Misal əyyamı fəsli gül kimi çox tez çatar başa. Əzəldən bu mədarə dövr edib çarxı zaman, mayil. Hacmail'in 60 illiğinin anım mərasimi 1955-ci ildə və onun 70 illik mərasimi 2005-ci ildə onun ölümündən 6 il sonra keçirildi. Azərbaycan Elmlər Akademiyası isə 1997-ci ildə onu filologiya elmlərində namizədliyə və attestat elmi rütbəsinə layiq edir. Hacmail 1999-cu ildə xərçəng xəstəliyi ardınca Tehranın İran Mehr xəstəxanasına köçürülür ki, doktor İrac Fazil tərəfindən cərrahiya edildikdən sonra vətəninə qayıtsın. Hacmail 1999-cu ilin avqust ayının 22-sində dünyaya gözlərini yumur və İmam Rıza əleyhissalamın bacılığı olan Rəhimə Xatun ziyarətgahı sahəsində dəfin edilir. Ruhu şad olsun. İndi siz əziz dinləyicilərimizə verilişimizin sonunda Hacmail'dan Mail'in ünvanı Vətəndir ünvanlı şeirini diqqətinizə çatdırırıq. Arif olanın sevgili cananı vətəndir, həm namusu, həm qeyrəti vücdanı vətəndir. Hər kəs vətəni sevməsə insan deyil əslə. İnsan olanın cismi də həm canı vətəndir. Min dərdə düçar olsa da övladı vətəngər, hər çarəsini qılmağa luğmanı vətəndir. Yarın gəmi hicranına dözməkdə nə vardır? Ən müşkül olan dəhridə, Hicran-ı vətəndir. Ölsəm vətən uğrunda buna fəxr edərəm mən. Könlüm nə zaman istəsə, qurbanı vətəndir. Hər kəs soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, əvvəl şəxsə deyin, Mailin ünvanı vətəndir. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan Dahilər verilişinin bir ayrı bölümünün sonuna gəlib çatdıq. Bugün böyük bir dahi, Azərbaycanın böyük dahisi, böyük iftixarı Hacmail haqda məlumat verdik. Növbəti verilişlərimizdə başqa dahilər barədə söhbət edəcəyik. Hələlik Allahın amanıdır.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyib, İran nüvə silahı əldə etmək niyyətində deyil, lakin dinc nüvə haqqından əl çəkməyəcək. İngiltərə və İstanbul xəritələrində Fars körfəzi adının qədimliyi haqqında sənədlər irəli sürülür. Putin deyib, Rusiya İslam ölkələri ilə səmərəli əməkdaşlığı davam etdirir. Zelenski deyib, Türkiyədə Putinlə şəxsən görüşməyə hazıram. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli. Bərəkətli olsun inşallah. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini mən Əkrəm Rüzəy və xəbər əməkdaşım Əlirzə Nurullahi diqqətinizə çatdıracaq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərə başlayırıq. Prezident Pezeşkiyan elan etdi, İran nüvə silahı əldə etmək niyyətində deyil, lakin dinc nüvə haqqından da əl götürməyəcək. Doktor Məsud Pezeşkiyan hökumət heyətinin iclasında vurğuladı, biz danışıqlar aparırıq ki, müharibə etmək niyyətində olmadığımızı sübut edək. İran heç vaxt nüvə silahı ardınca olmayıb və olmayacaq. Lakin heç bir şəraitdə öz dinc nüvə haqqından da əl götürməyəcək. İran prezidenti hökumət heyətinin iclasında dedi, İranın nüvə fəaliyyəti dinc xarakter daşıyır. Və ali məqamlı rəhbərin fitvasına əsaslanır və onun əldə etdiyi nailiyyətlər şəhidlərin qanı və alimlərin zəhmətinin nəticəsidir ki, bunu müzakirə etmək olmaz. Prezident əlavə edib, nüvə texnologiyası ölkənin səhiyyə kənd təsərrüfatı, sənaye və ətraf mühit sahələrində tərəqqisi üçün çox vacibdir və İran təzyiqlər qarşısında öz hüquqlarından geri oturmayacaq. İran sülhsevər olduğunu sübut etmək üçün danışıqlara hazırdır və öz milli maraqlarını və elmi nailiyyətlərini qətiyyətli şəkildə müdafiə edəcəkdir, deyə Pezeşkiyan bildirib.
İran Xarici İşlər Naziri Amerika Prezidentinin Qərb Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə dolayı məsləhətləşmələrin 4-cü rondunun sonunda. Danışıqların 4-cü rondunun əvvəlki 3 ronddan qat-qat ciddi və açıq olduğuna diqqət çəkərək dedi, ronda biz ümumi sahələrdən uzaqlaşdıq və təfərrüatlara keçdik. Təbii ki, bu şəraitdə danışıqlar daha da çətinləşir. İran və Amerika arasında Ummanın Xarici İşlər Nazirinin vasitəçiliyi ilə Maskatda keçirilən dolayı danışıqların 4-cü rondunun sonunda Seyid Abbas Araqçı bu ronda qaldırılan müzakirələrin təfərrüatları ilə bağlı açıqlamalar verdi. Danışıqların 4-cü rondunun əvvəlki 3 rondan qat-qat ciddi və aydın olduğunu qeyd edən İran Xarici İşlər Naziri dedi, bu rondda biz ümumiliklərdən uzaqlaşdıq və təfərrüatlara keçdik. Təbii ki, bu şəraitdə danışıqlar daha çətinləşir. İranın danışıqlar qrupunun rəhbəri əlavə etdi. Danışıqların çətinliyi və açıqlığına baxmayaraq, çox faydalı müzakirələr aparıldı. İndi demək olar ki, hər iki tərəf bir-birinin mövqeyini daha yaxşı başa düşür. O əsas mübahisəli məsələlərin daha çox müzakirə olunduğunu qeyd edərək, iki tərəfin mövqelərinin bir qədər də yaxınlaşdığını bildirdi. Hər iki tərəfin danışıqları davam etdirməkdə qərarlı olduğunu vurğulayan Əraqçı deyib, biz qərara gəldik ki, bu danışıqlar davam etdirilsin. Növbəti görüşün keçirilməsi razılaşdırılıb, lakin növbəti raundun vaxtı və yeri hər iki tərəfin cədvəlinə uyğun olaraq təyin olunacaq və bu, Umman Xarici İşlər Nazirinin səlahiyyətində olacaqdır.
Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi elan etdi, İranlı danışıqlar ümid vericidir. Amerikanın iki media orqanı ABŞ hökumət rəsmisinə istinadla Umanda İranlı dolayısı danışıqların 4-cü raundunun ümid verici olduğunu deyib. Bir xəbər agentliyinin məlumatına görə Associated Press və Axios xəbər saytları bazar günü Omanda İran-ABŞ danışıqlarının 4-cü raundundan sonra adı açıqlanmayan ABŞ rəsmisinə istinadən bildiriblər. Danışıqların texniki elementlər vasitəsilə irədilməsi barədə razılıq əldə olunub. Axios və Associated Press saytları Amerikalı məmurlara istinadən yazdılar. Biz bugünkü danışıqların nəticələrindən ümidləndik və yaxın gələcəkdə təşkil olunacaq növbəti görüşü səbirsizliklə gözləyirik. Amerika rəsmisinin sözlərinə görə danışıqların bu raundu danışıqlara vasitəçilik edən Oman paytaxtı Məskətdə təxminən 3 saat davam edib. İran İslam Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dolayı danışıqların 4-cü raundu 11 may 2025-ci il bazar günü Omanın paytaxtı Məskətdə təşkil olunub.
İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran açıq şəkildə xəbərdarlıq edib ki, snapback mexanizmindən sui-istifadə Avropanın razılaşmadakı roluna son qoyub və ciddi gərginliklərə səbəb ola bilər. Üç Avropa ölkəsi özlərinə sual verməlidir ki, vəziyyət necə bu çıxılmaz hala gəlib çatdı. Rusiya və Çinlə son məsləhətləşmələrdən sonra Paris, Berlin və Londona səfər etməyə və əlaqələrdə yeni bir mərhələyə başlamağa hazır olduğumu bildirdim. Bu təşəbbüs nəticəsində Xarici İşlər Nazir müavinləri səviyyəsində ilkin danışıqlar baş tutdu. Bu, zəif, lakin ümid verici bir başlanğıcdır, lakin zaman sürətlə keçir. İran münasibətləri dəyişməyə hazırdır və ümid edir ki, Avropada eyni iradəni göstərəcək.
General Mayor Bağrı elan etdi, İran Silahlı Qüvvələri istənilən vəziyyətə tam hazırdır. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Reisi döyüş və əməliyyat bölmələrinə səfəri və Hormuzqanda Silahlı Qüvvələrin hazırlıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi çərçivəsində deyib. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələri istənilən vəziyyətə hazır ol vəziyyətdədir. Bazar günü bu səfər zamanı və ordunun İmamət 1-ci Dəniz bölgəsindəki ordunun strateji dəniz qüvvələrinin komandirləri qarşısındakı çıxışında General-Mayor Məhəmməd Baqiri bildirib, Fars körfəzi, Hörmüz boğazı və Umman dənizində. Bu səfərin məqsədi regionun əməliyyat vəziyyətini, eləcə də İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrindən, xüsusilə ordunun strateji dəniz qüvvələri və İnqilab Keşikçiləri Korpusunun ölkəmizin ərazi və beynəlxalq sularını və milli sərvətlərini müdafiə etmək üçün hazırlıq səviyyəsini qiymətləndirmək olub. O, əlavə edib, bu səfər zamanı müxtəlif əməliyyat planlarının həyata keçirilməsinə hazırlıq məqsədi ilə lazımi səhra yoxlamaları aparılacaq və İranın silahlı qüvvələri istənilən vəziyyətə hazırdır. İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin baş qərargah rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqiri Hörmüzqan vilayətində döyüş və əməliyyat bölmələrinə baş çəkib və silahlı qüvvələrin hazırlıq səviyyəsini öyrənib. Onu bu səfər də ordu komandanı General-Mayor Seyid Əbdürrəhim Musəvi və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Admiral Şəhram İranində olmaqla yüksək rütbəli hərbi nümayəndə heyəti müşayiət edib.
İngiltərə və İstanbul xəritələrində Fars körfəzi adının qədimliyini sübut edən sənədlər irəli sürülmüşdür. Daha ətraflı əməkdaşım Fatıma xanım da dəşi izahat verir.
Şimalgər Milli Kitabxanası və Sənədlər Mərkəzində iki mühüm və tarixi xəritə saxlanılır ki, onların üzərində ingilis və fars dillərində Fars körfəzi adı həkk olunub. Dünyanın ən strateji mühüm və ən qədim su yollarından biri olan Fars körfəzi uzun müddətdir ki, regionun geosiyasi, ticarət və mədəni tənliklərində əsas rol oynayır. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən kitablar, xəritələr, diplomatik və elmi mətnlər şəklində olan çox sayılı sənədlər bu adın müəyyən edilmiş coğrafi və tarixi fakt olduğunu sübut edir. Son günlər bu qədim körfəzin adı yenidən siyasi polemikanın mərkəzinə çevrilib və prezident kimi ilk dövründə siyasətlərə əsasən İrana qarşı siyasi, iqtisadi və psixoloji təzyiqlərin artılmasına yönəlmiş və ikinci prezidentlik dövründən əvvəl daha mürəkkəb siyasi oyunlar oynamış Trumpın Fars körfəzinin adını Ərəb körfəzi sözü adlandıra biləcəyi ilə bağlı şayələr yayılıb. İranın Fars körfəzinin adının hər hansı bir dəyişikliyinə qarşı çıxması təkcə millətçi və ya emosional həssaslıq deyil, əksinə bölgənin tarixi, coğrafi və mədəni kimliyini tərif etmək cəhdinə qəti cavabdır. Çünki Fars körfəzi adı təkcə İranın tarixi kimliyinin bir hissəsi deyil, həm də BMT, UNESCO kimi beynəlxalq təşkilatlar və bir çox elmi ensiklopediyalar tərəfindən də tanınan yüzlərlə mötəbər qlobal sənəd və xəritələrdə qeyd alınmış bir termindir. Bu gözəl İran körfəzinin tarixi kimliyini aydınlaşdırmaq və qorumaq üçün mötəbər mətnlərdə Fars körfəzi adının tarixini araşdıracaq və sonra Fars körfəzi adlarının aydın şəkildə qeyd olunduğu mühüm tarixi xəritələrdən iki nümunəyə işarə edəcəyik. Birinci fakt İngiltərə xəritəsi. Asiyanın xəritəsi adlanan bu xəritə 1801-ci ildə İran-Rusiya müharibələri və ilk Qacar dövründən əvvəl nəşr edilmişdir. Bu xəritənin ortasındakı yaşıl sahə o illərdəki İran ərazisini əks etdirir. İran xəritəsinin cənub-qərb hissəsində ingiliscə Persian Gulf, Fars körfəzi adı aydın görünür. Xəritənin küncündəki ada görə George Allen bu xəritənin uymaçısı olub. İkinci fakt İstanbul xəritəsi bu xəritə Hicri qəməri təqvimi ilə 1330-cu ildə Fars dilində tərtib edilmişdir. Bu xəritənin hazırlanma yeri xəritənin küncündəki yazıya görə İstanbul şəhəridir. Bu xəritədə İran ölkəsi göstərilib. Xəritə çəkilən zaman İranın şəhər və dənizlərinin adları da xəritədə qeyd olunub.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. İranla Özbəkistan arasında 4 bir əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. İranın birinci vitse-prezidenti və Özbəkistanın başnazirinin iştirakı ilə ölkənin yüksək rütbəli rəsmiləri arasında 4 sənəd və birgə əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Məmməd Rıza Arif və Abdullah Arifovun iştirakı ilə ölkənin yüksək səviyyəli rəsmiləri arasında birgə əməkdaşlığa dair 4 sənəd və anlaşma memorandumu imzalanıb. İran İslam Respublikasının Sənaye, Mədən və Ticarət Naziri ilə Özbəkistan Respublikasının İnvestisiya, Sənaye və Ticarət Naziri arasında güzəştirli ticarət sazişinin müddialarının həyata keçirilməsinə dair hükümətlər arası protokol, İran İslam Respublikasının Bitki Mühafizə Təşkilatının rəhbəri ilə Özbəkistan Respublikasının Bitki Karantini və mühafizəsi agentinin rəhbəri arasında bitki karantini və mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu, İran Milli Standartlar Təşkilatının rəhbəri ilə Özbəkistan Respublikasının Texniki Tənzimləmələr Agentliyinin rəhbəri arasında halal standartlaşdırma sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu, iki ölkənin nazirləri və rəsmilərinin birinci vitse-prezident Dr. Məhəmməd Rıza Arif və Özbəkistanın başnaziri Abdullah Arifovun iştirakı ilə imzaladığı 3 əməkdaşlıq sənədi olub.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Moskva çətin beynəlxalq vəziyyətə baxmayaraq, İslam ölkələri ilə əməkdaşlığı effektiv şəkildə artırır. Bu sözləri Kazan şəhərində keçirilən 16-cı Rusiya İslam Dünyası Beynəlxalq İqtisadi Forumunu salamlayarkən söyləyən Putin əlavə etdi, çox milliyyətli ölkəmiz əsrlər boyu İslam dünyası ölkələri ilə geniş əməkdaşlığa başlayıb. Bugün çətin beynəlxalq əməkdaşlığa baxmayaraq, biz iqtisadi, elm, təhsil, humanitar və regionlar arası əlaqələri səmərəli və ardıcıl şəkildə genişləndirməkdə davam edirik. Bu tədbir beynəlxalq əməkdaşlığın, xüsusilə Rusiya ilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş mühüm qlobal platformadır və mayın 13-dən 18-nədək Kazan şəhərində keçiriləcək.
Xəbərlərin oxunuşuna davam edirik. İran İslam Respublikası Avropanın Qəzada İsrailin soyqırımına qarşı pasiv mövqeyini tənqid edib. İranın Avropa Birliyindəki nümayəndəliyinin rəhbəri Seyyid Muhammed Əli Rabat Cəzəy İsrailin Qəzada törətdiyi soyqırımına toxunaraq yazıb. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin hamısı Qəzada nə baş verdiyini yaxşı bilirlər. Qardiyan qəzəti Siyon seçimin qəzada törətdiyi soyqırımı və İkinci Dünya müharibəsinin bitməsindən sonra həyata keçirilən ən böyük etnik təmizləmə əməliyyatına işarə edib yazdı. Avropa İttifaqının üzvü dövlətlərin hamısı qəzada baş verənlərdən xəbərdardır. Onlar İsrailin orada soyqırım törətdiyinin şahididirlər. İranın Avropa Birliyindəki nümayəndəliyinin rəhbəri sözlərinə belə davam edib. Onların İsrailə qarşı təsirli tədbirlər görmək imkanları və lazımi alətləri var. Amma Qəzzaya düşən bombaların yarısını həlli də təmin edirlər. İsrail ordusunun 7 oktyabr 2023-cü ildən Qəzza zolağına qarşı mütəmadi hücumlar nəticəsində indiyə də təxminən 53 min nəfər şəhid olub. Həmin mövzu ilə əlaqədar siyasi icmalımızı da buyurub xəbərlərdən sonra eşidə bilərsiniz.
Həməs hərəkatının hərbi qanadı olan İzzeddin Əl-Qassam briqadalarının sözçüsü bazı ertəsi günü Amerika vətəndaşlığı olan bir siyanist əsiri azad edəcəyini açıqladı. Əl-Qassam briqadalarının sözçüsü Əbu Ubeydə elan edib, briqadalar əsir götürülmüş siyanist əsgəri Amerika vətəndaşlığına malik olan Aleksandri azad etmək qərarına gəliblər. Bundan əvvəl Amerika Prezidenti Donald Trump bir mesajında işqal olmuş ərazilərdə yaşayan eyni zamanda Amerika vətəndaşlığına malik olan əsir İsrail əsgəri tezliklə azad ediləcəyini, əsgərin bağışın azad ediləcəyini açıqlamışdır. Trump bunun baş verməsində rolu olan hər kəsə də təşəkkür edib əlavə etmişdir. Bu addım Qəzzada bu çox amansız müharibəyə son qoymaq və bütün girovları, diri və ya ölü yeri qaytarmaq üçün Amerika və Qətərlə Misir vasitəçilik səylərinə qarşı yaxşı niyyətlə atıldığını bildirdi. Qəzza zolağında Həməs hərəkatının rəhbəri daha əvvəl verdiyi açıqlamada ateşkəs bərqərar edilməsi səylər çərçivəsində Aleksandr Eydanın azad ediləcəyini açıqlamışdı.
Haris elan edir, Avropa İttifaqı İsraillə sazışı yenidən gözdən keçirtməlidir. Avropa İttifaqı ilə İsrail arasında imzalanmış tərəfdaşlıq sazışının yenidən nəzərdən keçirilməsi vacibdir. İrlandiya Başnazirinin Mavini Xarici İşlər və Müdafiə Naziri Simon Harris bu barədə deyib ki, sözgədən sazışda insan hüquqları ilə bağlı müddialar yer almışdır. Onun sözlərinə görə bu bəndlər münasibətlərin insan hüquqlarına hörmət əsasında qurulmalı olduğunu deyir. Bu sözlər yalnız kağız üzərində qalmamalıdır. Sazış təkrar gözdən keçirməlidir. Dünya isə demək olar ki, heç bir tədbiri görmür. Simon Harris Avropalı həmkarları ilə bu mövzunu müzakirə etmək istədiyini deyib. O, zorakılığın dayandırılması, humanitar yardımların çoxalması və bütün əsirlərin dərhal azad olunması üçün mümkün olan hər şeyin edilməsinin vacibliyinə təkid edib. Qeyd edək ki, Siyonist İsrailin Qəzzada həyata keçirdiyi soyqırımı nəticəsində 53 min günahsız fələstinlinin qətliam edilməsi bu rejimi bütün dünyada qınaq obyektinə çevirib.
Minlərlə siyanist qəsəbə sakini Tel-Avivdə geniş aksiya keçirirlər. Onlar müharibənin dərhal dayandırılması və bütün əsirlərin qaytarılmasını günlərdir tələb edir. Siyanist rejiminin 12-ci telekanalı etirazçıların böyük bir qrupunun bu rejimin müharibə nazirliyinin binasına doğru hərəkət etdiyini də bildirmişdi. Etirazçılar döyüşlərin davam etməsinə qarşı şüarlar səsləndirirlər. Hərbi təzyiqin davam etdirilməsi nəinki dəngi nəticəsizdir, həm də əsirlərin həyatını təhlükəyə salır deyə aksiyacılar vurğulayıblar. Etirazçıların əsas tələbi qəza müharibəsinin başa çatması və bütün əsirlərin mümkün olan ən qısa zamanda azad edilmələri üzrə bir razılaşmanın əldə olunması elan edilib. Bu istiqamətdə siyanist rejiminin 12-ci telekanalı bu rejim başçılarına istinadla xəbər verib ki, qarşıdakı bir neçə gün əsirlər mübadiləsi üzrə müzakirələrin həlli üçün çox mühümdür. Bu telekanalın iddiasına görə müzakirələr Trump'ın regiona girişi və siyanist rejiminin qəzaya qarşı hücumları artırmaq üzrə təhdidləri ilə ehtimal üzrə irəliləyişlərin şahidi olacaq.
Zelenski elan etdi, Türkiyədə Putinlə şəxsən görüşməyə hazırım. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski mayın 15-də İstanbulda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə şəxsən görüşməyə hazır olduğunu bildirir. Zelenskinin bu açıqlaması Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Rusiya ilə danışıqlara razılıq verməli olduğunu söyləməsindən sonra verilib. Zelenski 10-cu sosial şəbəkəsində yazıb, Ukrayna bazar ertəsi günündən tam və uzun müddətli atəşkəs gözləyir. Bu, müharibəyə son qoymaq üçün diplomatiyaya lazımi zəmin yaradacaq. Vaxtı uzatmaq mənası yoxdur. Mən Putini cümə axşamı Türkiyədə şəxsən gözləyəcəm. Ümid edirəm ki, Ruslar bu dəfə bəhanə axtarmayacaqlar. Ukraynanın müttəfiqləri Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa danışıqlara çalışarkən, Putin sülh danışıqlarının yaxın günlərdə aparılmasını təklif edib. Qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump deyib ki, Ukrayna prezidenti danışıqlar üçün cümə axşamı günü İstanbulda Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşməyə razılıq verməlidir.
Və PKK özünü ləğv edib. Baxda Türkiyəyə kivlər məlumatı yayıb. Bildirilir ki, Kürdistan Fəhlə Partiyası PKK buraxıldığını və Türkiyəyə qarşı silahlı mübarizəni dayandırdığını elan edib. Məlumata görə belə bir qərar partiyanın 5-7 may tarixlərində keçirilən 12-ci qurultayında qəbul olunmuşdu. Qurultayın yekun bəyannaməsində qeyd olunur ki, qurultay PKK-nın təşkilatı istraktorunun buraxılması və silahlı mübarizəni dayandıraraq PKK adı altında təşkilatın fəaliyyətinə son qoyulmasını qət edib.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə Tehranda qismən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq, ardınca küləyəcək. Temperatur 24-34 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Çulfa şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Tam bulutlu hava durumu vəziyyət dəyişəcək. Axşama doğru küləyəcək. Temperatur 14-26 dərəcə İsti olacaq, Culfa şəhərində temperatur 16-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, yarı bulutlu hava durumu vəziyyəti dəyişəcək, küləyəcək, temperatur 13-26 dərəcə isti olacaq. Biləsuvar şəhərində bulutlu və küləkli hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə yağmur yağacaq, temperatur 16-27 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, günortadan sonra küləyəcək. Temperaturun 18-33 dərəcə olacağı gözlənilir. Qum şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə bulutlar artacaq, şiddətli küləyəcək. Temperaturu 26-40 dərəcə olacaq. Və Nahid Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq, qismən bulutlu hava durumu müşahidə olunacaq, axşama doğru bulutlar artacaq, temperaturu 18-24 dərəcə isti olacaq.
Mayın 13-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanmışdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərbi küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bəzi yerlərdə Azərbaycan rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, Bakının şəhəri vaxtı ilə mayın 13-də səhər saat 3:51 dəqiqədə sübh azan deyiləcək, saat 5:27 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə günorta azanı və saat 20:03 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İran Avropanın Qəzzada İsrailin soyqırımına qarşı pasiv mövqeyini tənqid edir. Mövzu ilə əlaqədar bir siyasi şərhi təqdim edirik. İranın Avropa Birliyindəki nümayəndəliyinin rəhbəri Seyyid Muhammed Ali Ghorabat İsrailin Qəzzada törətdiyi soyqırımına toxunaraq yazdı. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin hamısı Qəzzada nə baş verdiyini bilirlər. Qardiyan qəzeti Sion Sejmin Qəzzada törətdiyi soyqırımı və 2-ci Dünya müharibəsinin bitməsindən sonra həyata keçirilən ən böyük etnik təmizləmə əməliyyatına toxunaraq yazıb. Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin hamısı Qəzzada baş verənlərdən xəbərdardır. Onlar İsrailin orada soyqırım törətdiyini yaxşı bilirlər. İranın Avropa Birliyindəki nümayəndəliyinin rəhbəri sözlərinə belə davam edib. Onların İsrailə qarşı təsirli tədbirlər görmək imkanları və lazımi alətləri var. Amma Qəzzaya düşən bombaların yarısını hələ də təmin edirlər. İsrail ordusunun 7-12 oktyabr 2023-cü ildən Qəzza zolağına qarşı mütəmadi hücumların nəticəsində indi də təxminən 53 min nəfər şəhid olub. Qəzza zolağında müharibə başlayandan bəri İsrail ordusunun Qəzza zolağına qarşı hücumların nəticəsində ölənlərin umumi sayı təxminən 120 min nəfərə çatıb. Həmçinin 2025-ci ilin martın 18-dən üzü bu yana Qəzzaya qarşı hücumların yeni dalğasında 2720 nəfər ölüb, 7513 nəfər yaralanıb. Əlavə minlərlə insan hələ də itkin düşüb və Qəzza zolağında dağıntılar altında qalıb. İranın bu diplomatik rəsmisi Avropa İttifaqının Xarici Siyasət İdarəsinin ex-rəhbəri Josep Borrellin son etirafına istinad edir. İclasda çıxış edən Borrell, İsrail rejiminin Qəzzada apardığı müharibəyə qarşı tədbir görmədiyi üçün Avropa İttifaqını sərt tənqid edərək etiraf edib ki, biz Avropa Qəzzaya düşən bombaların yarısını təmin edirik. Onun sözlərinə görə Avropa 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən böyük etnik təmizləmə əməliyyatının şahidi olur. Məqsəd xüsusilə fələstinlərin məhvindən sonra Qəzzanı həftə sonları üçün istirahət mərkəzinə çevirməkdir. O Qəzzadakı vəziyyəti soyqırım kimi qiymətləndirib bildirdi. Avropa İttifaqı İsrail rejiminin hərəkətlərinə etiraz və təsir imkanlarına malik olsa da bunu bacarmır. O deyib, Avropa İttifaqı əlindən gələn hər şeyi etmir. Qəzza müharibəsi və İsrailin Qəzza xalqına qarşı davam edən vəhşi hücumları ilə bağlı Avropa ölkələrinin mövqələrinə nəzər saldıqda, bu ölkələr arasında həmin məsələ ilə bağlı aydın fikir ayrılıqları ortaya çıxır ki, bunun da kökündə təbii ki, Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin Fələstin məsələsinə fərqli münasibət və yanaşmaları dayanır. İspaniya, İrlandiya və Belçika kimi bəzi Avropa ölkələri açıq şəkildə Fələstin dövlətinin tanınmasını tələb edib və Sion Sejmin Qəzza müharibəsində cinayətkar əməllərini pisləyən mövqeyə nümayiş etdiriblər. Almaniya və Avesteriya kimi ABŞ-nin Avropadakı yaxın müttəfiqləri, həmçinin Çexiya və Macaristan kimi Şərqi Avropa ölkələri İsrailə dəstək mövqeyi tutaraq Sion Sejmin Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlarını və özünü müdafiə bəhanəsi ilə Fələstinlərin soyqırımını davam etdirməsinə dəstək verdikləri halda Almaniyada Sion Sejmə silah göndərməkdə davam edir. Almaniya ABŞ-dən sonra Sion Sejmə silah ixrac edən ikinci ölkədir. Təkcə 2023-cü ildə ölkə İsrailə qabaqcıq sualtı qayıqları, tanklar və hərbi elektron avadanlıqlar da daxil olmaqla 326,5 milyon avro dəyərində silah ixracına lisenziya verib. Almaniya İsrailin cinayətlərini qınamaqdan imtina etməyib, hətta 1948-ci ildə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Sion Sejmin müdafiəçisi kimi də çıxış edib. Bu mövqeyin əsas səbəblərindən biri Almaniyanın İsraili dəstəkləmək üçün tarixi öhdəlik götürməsidir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra qərblilər saxta İsrail rejimini formalaşdırmaqla Siyonistlərə öz ehtiramlarını bildirməyə çalışdılar. İndi isə Sion Sejmin böyük və misli görünməmiş cinayətlərini baxmayaraq, bütün gücləri ilə bu rejimin varlığını qoruyub saxlamağa çalışırlar.
Təbriz Radiosunun peyçdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ədəbi irsimiz verilişi canlı olaraq sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ədəbi irsimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah xoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan canlı yayın Ədəbi irsimiz verilişilə qulluğunuza siz əziz və sevgili dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti verilişə başlayırıq dinləyirsiniz. Xoş görmüşük sizi, əziz dinləyicilər. Bir daha qocaman Təbrizdən sizi salamlayırıq. Ədəbirsimiz verilişi ilə qulluğunuzda və əgər bizim keçən verilişləri dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, biz hər görüşdə, hər həftə çox sevimli ekspertimizin qulluğunda oluruq və dəyərli sözlər və söhbətlərini məsnəvi hekayələr ilə əlaqədar olaraq eşidirik və hər həftə olduğu kimi bu həftə də sevimli ekspertimizin qulluğunda müsahibimiz fani təxəllüsü ilə çıxış eləyən, poeziya dünyasında fani təxəllüsüyle çıxış eləyən istedadlı ve ince duygulu şair, universitet müəllimi ve edebi tədqiqatla məşğul olan müxtəlif edebi tədqiqlərlə çıxış eləyən doktor Əhməddir. Doktor, çok hoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Görüşümüzdən çok sevinirəm. Yəqin əziz dinləyicilərinizdə səbirsizliklə sizin dərsi gözləyirlər və hər həftə olduğu kimi əvvəlcə istedadlı şairlərimizdən birini bizə tanıtdırırsınız, əsərlərinin, şeirlərinin birini oxuyursunuz, sonra keçirik məsnəvi dərsinə. Buyurun, söz sizdədir.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam arz edirəm sizin qulluğunuza, Cənab-ı Ustad Əlayi, əziz, qiymətli, dəyərli dinləyənlərin qulluğuna salam arz edirəm və böyük və mehriban Allahdan yardım almağına xidmətinizdə varam.
Doktor, bir daha sevincimizi bildiririk sizin görüşünüzdən, qiymətli sözlərinizi eşidəcək. Bugün bizə hansı şairdən şeir oxuyacaqsınız və bizi tanış eləyəcəksiniz qısaca olaraq həyatıyla?
Bəli, Cənab Ustad Əlayi, o cür ki, ötən həftə, bəli, ötən bərnamədə ərz elədim. Əziz dostum, Cənab Ustad Həmidi Vahididən qəraldı.
Urumulu şairdən.
Urumulu şair, bəli. Bəli. Bir müxtəsər bunun həyatından deyim, bəli, ondan sonra əsərlərindən və bir şeirdə oxuyum.
Hətmən, səbirsizliklə dinləyin.
Mənim bu əziz yoldaşım 1343-də, bəli, yəni 61 il bundan qabaq Urumiyədə dünyaya göz açdı. Bəli. Və bunu deyim ki, elə yeni yetməliğindən şeir yazmağa başlayıbdı. Çox dərin duyğulu şair. Çox şeirləri vardı və mənlə də 3 il Təbriz Universitetində həmdöri tələbə idik.
Yəni sinifdaşıdız da.
Sinifdaşıdız, bəli. Bir tərəfdən də Allah hifz eləsin, Həmid ağa idi, mən idim. Aziz yoldaşımız Murtaza Əmiri İsfəndəqə və bir də Cənab-ı Ustad Misri dördümüz hətta Təbriz Universitetində Əncümən Ədəbi Şəhriyarı dair eləmişdik və
Şəhriyar Ədəbi Dərnəyin, bəli.
Aha, neçə il ki danışqah deyiduq, universitet deyiduq, belə bu Əncümən də hər həftə onlardı şairə yığışardı, şeir deyərdilər və biz də baxardıq şeirlərinə də bu cür fəaliyyətimiz vardı, yoldaşçılığımız vardı.
Doktor, mən o nəfəri vahidini cənabızı və Misrini tanımadım, o da şairdi.
Şairdi, müntaha indi bu böyük şairlərimiz ki fəaliyyət çox eləyiblər, amma Misri o cür şeir sahəsində sonra fəaliyyət eləmədi. Bəli, bəli. Aziz yoldaşımız Həmid ağa neçə kitab çapa veribdi, onlardan biri şeiri cəvanı Azərbaycanı qərbidir. Biri Pəridənd Asımani ha, o şəhidlərin barəsindədir. Fəsli eşq bir kitabıdır, Şəhadət yolu bir kitabıdır, Axirin ləhzə bir kitabıdır, Quzide əşar müasir şumara 114 bir kitabıdır, Çizi nəmandə fəramuş xud şəvəm öz şeir toplusunun biridir. Neçə dənə şeir toplusu vardı, biri budur. Bəli, bunu əzəyim xidmətdə ki, ağay Ustad Vahidinin həyat yoldaşı da şairdir.
Şairədir, bəli.
Və bu cür deyim, şairanə zindəcanlıqları, həyatları vardır. Vurum təxtiyə ki, göz dəyməsin. Və buradan da salam əzəyirəm elə hər ikisinə, hər ikisinin qulluğuna. İndi əgər Cənab-ı Mühəndis Sadıqı bir Azər musiqiyə tuş versə, mən bir qəzəl sənsiz rədifində bir qəzəl oxuyacaq.
Bəli, maraqla dinləyirik və mühəndisə sizi müşahidə edir.
Düşüncə zirvəsini çulqayıbdı çən sənsiz. Şirin naxış vura bilməz da kuhkən sənsiz. Bu tarlada tutalım arzı gülləri açdı. Nə faydası? Onları kimdir, kim dərən sənsiz? Açıldı albumun içrət səhlərim, amma əlimdə oldu baxarkən pərəm-pərən sənsiz. Nə qədri könlümü sənsizlicə verim adət, nə qədri ruhdan uzaq düşsün ah bədən sənsiz. Mənim gözümdə vurub xeymə son bahar, sanki mənim gözümdə vurub xeymə son bahar sanki. Qayıt ki, bir də yaşıllaşmayır çəmən sənsiz. Qayıt ki, bir də qayıtsın düşüncələr özünə. Mən olmayım daha mənsiz, həm də olma sən sənsiz. Nə qəd cüzgülərə göz tikim befayda məni, mənə tapılmır bir kimsə göstərən sənsiz. Hayıf ki, kəlmələrə duyğular sığışmırlar. Deyərdim onda, nələr çəkmişəm, nədən sənsiz. İnanmıram sənə qurbət vətən ola mənsiz, inan ki, qurbətə dönmüş mənə vətən sənsiz. Əziz və hürmətli dinləyənlərə can sağlığı və əziz ustadımız Həmidağa Vahidiyə bərəkətli və dadlı ömür dinləyirəm.
Çox sağ olasınız, biz də sizə təşəkkürlərimizi bildiririk, bizi bu dəyərli və bədii şeylərlə tanış edirsiniz. Hayf ki, kəlmələr duyğuya sığışmırlar, özü elə bir divandır. Çox sağ olun Həmid müəllimə, cənab Vahidiyə. Yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Ha belə həyat yoldaşına da dinləyirik ədəbi işimiz verilişinin davamı. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və sevgili dinləyicilər. Müsahibimiz Doktor Əhməddir. Doktor Əhməd hər həftə olduğu kimi bu həftədə istedadlı və incə duyğulu şairlərin biri ilə bizi tanış elədi və bu dönədə Urumlu şair cənab Həmid Vahidinin bədii bir qəzəli ilə tanış olduq, dinlədik, çox həzz aldıq, yəqin əziz dinləyicilərimizə həzz alıblar. Bir daha Həmid müəllimə yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq və cənab doktor Əhmədiyə də təşəkkürlərimizi, minnətdarlığımızı bildiririk dəyərli məlumatlarına görə. Keçək dərsimizə, məsnəvi dərsinə və hikayənin ardını tutaq. Söz sizdə, dinləyirik.
Bəli, cənab ustad Əlayi, Mevlana əvvəl o cuhud padişahı və o nazirin hikayəsini qurtarandan sonra bir 30-40 beyt peyğəmbərlərin mürdündə bir sözlər açdı. Ondan sonra ikinci hekayə başdır. Bu da elə Cuhud ya Cəhud padişahının hekayəsidir. Bu da ayrı cür.
Bəli.
Ki, xidmət izləyir. An Cəhud səc bebin çe ray kərd, pəhlüy atəş buti bərpa kərd. İndi bax gör, o üzdən iraq itə oxşar o cuhud nə fikirlər çəkdi, nə nəxşə işlədi, gətirdi bir dənə ot yandırdı. Otun kenarında bir dana bot yarattı, koydu oran. İndi cemaattan istiyor ki ya bota səcdə edin ya gedin otun içine. Kançe im botra sucudari. Kançe im botra sucudaret belas. Ay cemaat, her kəs bu botun müqabilində səcdə eləsə, o nəcat tapdı, qutardı. Və nəyarət dərdili atəş nişəst. Amma əgər səcdə eləməsə, o məcburdur getsin otun içində yansın. Otursun otun içində.
Bəli.
Çün səzay im botu nəfs u nədad, از بوت نفسش بوت دیگر بذار. چون مولانا نه گزل بردا بیده نه جمله اشتدی. دیر چی باخم بی بو جهود پادشاه یا جهود پادشاهن نفس اوزی بیده نه بوت ده. چون بونه جزالاندرمادی مکافات ایلمدی اینده بو بوتدان ایری بوت ترنده. نخچه؟ مادر بوت ها بوت نفس شماست. ایندی بردا مولانا الا به حکایتن üzsün deribdi bize üz qoyub və bu sözü bizə deyir. Deyir ay cəmaət bilin ha. Butların lap böyüyü və anası sizin nəfsinizdir. O nəfsi ki hər an öz içərisində və ürəyindədir. Zançı am bot maro in bot ejdahast. برای اینکه او بوددار ایلان دلا اما بو نفس اجدهاده. خب بردا استاد علایه بیدن جالب نکته استیرم دیم و سیزن اول بی سوال سوروشم اوندان سورا بیز گره اولار ایچی طول تاریخ و حتی قبل از اسلام بود پرستدلر بودداری yonurdular, yon, pərəstik edirdilər. Bunlar Allahı tanıyırdılar ya yox?
Tanıyırdılar.
Aha, bir dənə gözəl sualdır. Və zehnlərə gəlir şaxı nəcrə ola, məsələn bu minlər nəfər, milyonlar nəfər adam ki, botları pərəstik edirdilər. Heç birinin hüşü kəsmirdi şax, bunların əlindən bir iş gəlmir. Bəli, burada yazırlar ki, bunlar hamısı Allahı tanıyırdılar. Amma
onda təcəssüm edirdi.
Etiqatları zəif idi, o didiqahları və binişləri, bəsirətləri az idi. Allaha əl tapanmırdılar, bilmirdilər nə cür irtibat bərqərar eləsin. Bunları yonurdular ki, bunlar vəsilə olsun Allah ilə bunların arasında. Yaxşı, və mən gözəl bir nöqtə deyirəm və əziz dinləyənləri irca verirəm Əllamə Məhəmməd Təğir Cəfərinin şərh məsnəvisi cildi əvvəl səfi 358. Əllamə Cəfərinin etiqadı bunadır ki, bunlar hamısı Allahı tanıyırdılar. Bəraən ki, xub Allahı tanımasaydılar, neçə min peyğəmbər ki, gəlib gedib bunların təlaşları hamısı o çalışları bunların hədər olardı, nəuzu billah. Bunlar Allahı tanıyırlar. Muntaha bunlara da şəfi və vasitə qərar verirlər. Hətta deyir ki, bunlar öz Kəbənin ziyarətinə gedəndə bu putpərəslər Əllamə gətirib o kitabında. Deyir ki, bunların sözləri budur ki, Ləbbeykə Allahu